إلى اليمامة لأنها مليئة بالنخيل، أو إلى هجر لأنها مليئة بالنخيل.
Donc ces deux zones là que le prophète a eu à l'esprit, elles contiennent également beaucoup de palmiers. Elles sont connues pour cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que sa hijra allait se faire vers l'une de ces deux zones-là.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي المدينة يثرب.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit finalement, c'est Yathrib.
إذا بعد بيعة العقبة الأولى وبعد بيعة العقبة الثانية أذن الله عز وجل للمسلمين الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى يثرب وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشهورة كذلك في بالنخيل.
Et après avoir reçu la révélation à ce sujet, le prophète صلى الله عليه وسلم a invité les compagnons à émigrer de la Mecque vers Yathrib, qui a été appelé par la suite Al-Madina.
هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المسلمين في مكة الآن ببداية الهجرة إلى المدينة إلى يثرب، وهذا بعد موسم يعني بعد حج موسم السنة 13. الآن بدأوا يهاجرون إلى المدينة.
Donc après le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba qui a eu lieu en l'an 13 de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de l'émigration vers Médine et les musulmans ont commencé cette émigration.
فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهاجرون خلسة وخفية، إما أفراد يعني لوحدهم وإما جماعات ولكن لا تشعر بهم قريش في خروجهم من مكة.
Les premiers émigrants ont quitté la Mecque en cachette, en secret, afin de ne pas subir le préjudice de la part de Quraysh.
استقبل الأنصار من الأوس والخزرج في المدينة الصحابة المهاجرين أحسن استقبال وشاركوهم في الدور وفي الأموال.
الأوس والخزرج ont accueilli sur l'Ansar, donc les Médinois ont accueilli les musulmans mécois qui avaient émigré vers eux de la meilleure des manières et les ont même associés dans leurs biens de manière générale.
هنا هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وعائلته وأبو بكر وعائلته وعلي بن أبي طالب والمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة الذين أخفوا إسلامهم.
Bien sûr, les compagnons ont quitté la Mecque petit à petit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus personne si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, Abu Bakr radiallahu anhu et sa famille, Ali ibn Abi Talib et certains compagnons qui étaient donc qui n'avaient pas les moyens de partir.
لما هاجروا كان هناك أحد الصحابة من المهاجرين وكان أكثر الصحابة أخذا للقرآن وحفظا للقرآن فكان يؤم المسلمين في المدينة. من هو؟
À ce moment-là, donc une fois à Médine, l'un des plus jeunes compagnons connu pour sa maîtrise du Coran dirigeait donc la prière des musulmans. Qui est-il? مصعب.
من هو؟ مصعب؟ لا، معاذ. معاذ من المهاجرين ولا من الأنصار؟
ها،
ولا ابن عباس. ابن عباس كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كان صغيرا جدا وأبوه أصلا في مكة لم يهاجر. طيب ها، قدر الله ما شاء. تفضل يا شيخ. ولا عبد الله بن مسعود ولا أبي بن كعب ولا زيد
علي
ولا علي. علي للحين ما هاجر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر علي إلى الآن في مكة. الآن هناك من المهاجرين كان أكثر أخذا للقرآن هو الذي كان يأمهم، وسأذكر لكم الحديث في صحيح البخاري حتى نثبت المعلومات. تفضل
سالم.
يا سلام عليك، ما عندي هدية ولا كان أعطيتك. أي سالم؟
سليم.
ها، سالم صحيح. سالم مولى أبي حذيفة وأبو حذيفة من الصحابة السابقين. فإذا تترجم هذه أيضا سالم مولى أبي حذيفة وأبو حذيفة من الصحابة السابقين إلى الإسلام، وهو ابن عتبة ابن ربيعة.
Donc ce compagnon était Salim ibn Hudhayfa.
Salim Mawla Hudhayfa.
Ah, Salim Mawla Hudhayfa. Donc Salim le servant de Hudhayfa. نعم.
وحذيفة هو ابن عتبة ابن ربيعة.
حذيفة était le fils de عتبة ابن ربيعة.
تخيل. وكان سالم وكان أبو حذيفة من السابقين إلى الإسلام. وقرأوا في سيرتهما. فكان سالم رضي الله تعالى عنه أكثر أخذا للقرآن. فكان يؤم الصحابة في المدينة.
Et ce Salim رضي الله عنه faisait partie des premiers musulmans. Il dirigeait donc la prière à Médine. Parce qu'il avait une maîtrise du Coran.
وانظروا إلى المساواة في دين الإسلام، بل نقول العدل في دين الإسلام، وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
Et voyez comment est-ce que l'islam a été juste et que la seule chose qui marque la différence entre les personnes, c'est la piété. Donc le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux.
سالم هو مولى أبي حذيفة، يعني ليس من علية القوم، يعني كان عبدا مملوكا من قبل ثم أعتق.
Donc remarquez que Salim était servant à la base avant d'être libéré.
لأنه حفظ القرآن وكان أكثر الصحابة حفظا للقرآن، قدم للصلاة على جميع المسلمين من أشرافهم وغير الأشراف.
Malgré le fait qu'il était servant, qu'est-ce qui l'a mis donc en avant? Qu'est-ce qui a fait de lui donc un imam qui dirigeait même jusqu'à les plus hauts placés dans la prière? C'est sa maîtrise du Coran et sa droiture.
بل عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته خرج يريد الذهاب إلى يعني موقع بين مكة وبين المدينة يقال له عسفان. عمر رضي الله تعالى وصل إلى هذا المكان عسفان.
Omar رضي الله عنه est arrivé donc sur son chemin à un endroit qui s'appelle Usfan.
فوجد والي مكة في هذا المكان.
Et il a trouvé donc le responsable de Mecca à cet endroit.
فسأل عمر رضي الله تعالى عنه يا فلان من وليت على أهل الوادي، يعني على مكة، أنا أراك هنا وأنت خرجت من مكة، من الآن الوالي بدلا منك على مكة وفيها الأشراف؟
عمر رضي الله عنه lui a posé la question: qu'est-ce que tu fais ici? Qui as-tu laissé comme représentant à la Mecque?
فقال هذا الرجل قال وليت عليهم ابن أبزاء.
Et cet homme a répondu, j'ai laissé à leur tête Ibn Abza.
فقال عمر ومن ابن أبزة ما أعرفه.
Et Omar lui a dit, mais qui est cet homme?
فقال إنه مولى من الموالي.
Et le représentant de la Mecque lui a dit, eh bien c'est un servant parmi tant d'autres.
فتعجب عمر قال وليت على أهل الوادي قريش مولى من الموالي.
Et Omar s'est étonné en lui disant, tu as mis à la tête des élites ou de l'élite de la Mecque un servant.
فقال هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين.
Et cet homme lui a répondu, ô prince des croyants.
إنه حافظ لكتاب الله عز وجل.
Sache qu'il mémorise par cœur le livre d'Allah.
فقال عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن أقواما ويضع به آخرين.
عمر رضي الله عنه qui donnait beaucoup de considération au Coran et aux gens du Coran a répondu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah élève et humilie les personnes par ce Coran.
إذن الذي يرفعك في الدنيا ويرفعك كذلك في الآخرة هو كتاب الله عز وجل وتطبيقك لأحكامه.
Donc ce qui t'élève dans cette dunya et dans l'au-delà, c'est ton attachement au Coran ou non, ton application du Coran ou non, c'est ça qui va t'élever ou au contraire t'humilier fi d-dunya wal akhirah.
وانظروا واسمعوا الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا النبي كثيره في هذا المقام.
Écoutez, c'est recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
الآن الناس إذا أرادوا أن يقبلوا على الزواج مثلاً أول شيء يريدون اختياره هو جمال المرأة.
Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'une personne cherche à se marier, la première chose à laquelle il s'intéresse, c'est la beauté de la femme.
وبعضهم قد يبحث عن مال المرأة.
Certains d'entre eux vont même jusqu'à s'intéresser au bien et à la richesse de cette femme.
النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la femme est en général épousée pour quatre choses.
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها أربعة أمور دائما ينظر إليها الناس في مسألة الزواج.
Sa beauté, sa lignée, son statut et sa religion.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a fini ce hadith en disant opte donc pour celle qui est dotée de la religion si tu ne veux pas finir perdant.
إذن الاختيار الأول للمرأة أن تكون صالحة في دينها وفي خلقها.
Donc la première chose ou la chose la plus importante qui doit être à tes yeux, c'est la religion de la personne et son bon comportement.
وكذلك في الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم يكن يكن في الأرض فساد عظيم.
C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Si vous vient une personne dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-lui votre fille ou votre sœur ou autre. Sinon, il risquerait de se produire beaucoup de mal et de turpitude sur terre. » Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont inversé les priorités.
يأتي الشاب الذي يريد العفة وهو صاحب دين وخلق فيرفض لأنه ليس لديه المال.
Parfois se présente à une famille un homme de religion et de comportement mais il est refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent.
بينما يأتي صاحب المال ويكون ليس لديه دين فيقبل مباشرة والعياذ بالله.
Et parfois la personne qui se présente a beaucoup d'argent, elle est directement acceptée même si elle est loin de la religion.
وهذا من أسباب خراب وهلاك البيوت.
Et ceci fait partie de ce qui détruit les familles et les foyers.
هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يبق في المدينة إلا من ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وكذلك أبو بكر وأهله وكذلك علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
Donc ils ont tous quitté la Mecque vers Médine à l'exception de ceux qu'on a cités, le prophète صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr et leur famille, Ali ibn Abi Talib et les affaiblis qui n'étaient pas encore capables de partir.
دخلنا الآن في السنة الرابعة عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
À présent, nous allons entamer la 14e année de l'Hijra.
هنا كان
la 14e année de l'Islam, pardon.
هنا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. يقول إذن لي يا رسول الله أن أهاجر إلى المدينة.
Donc, nous entamons la 14e année de l'islam et en même temps la première année de l'hijra. Et Abu Bakr radiallahu anhu demandait sans cesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce qu'il pourra, à son tour, quitter la Mecque vers Médine.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أبي بكر ويقول لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à Abu Bakr en disant « Patiente, car il se pourrait qu'Allah te donne un bon compagnon pour ce voyage-là. Il se pourrait qu'Allah te donne un bon compagnon pour ce voyage-là. »
Wa kana Abu Bakr yatma'u an yakuna sahibahu kama akhbara an-nabi huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsqu'Abu Bakr entendait cette réponse, il avait grand espoir à ce que son compagnon de voyage soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même.
Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadha al-hadith yubayyin lana shiddat ihtimamihi بأبي بكر رضي الله تعالى عنه.
Et cela prouve la valeur d'Abu Bakr chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
والصاحب متى أو مهما وصل إلى مرتبة عالية فإنه لا ينسى صاحبه.
Et nous tirons comme leçon de tout ça que peu importe le haut rang et le statut que la personne peut atteindre dans sa vie, elle ne doit jamais oublier ses véritables amis, ses véritables compagnons.
هنا طمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون صاحبا له في الهجرة من مكة إلى المدينة فاشترى راحلتين وبدأ يعرفهما يظن أن النبي وهو يعرف صاحبه سيكون هو صاحبه في الهجرة.
Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a entendu cette réponse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui et il a même été, il a même anticipé en achetant deux montures et il a même entamé les préparatifs tellement il était content d'entendre qu'il allait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette hijra.
هنا المشركون المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم والمترصدون له صلوات ربي وسلامه عليه بدأوا يرون كل يوم أن الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تقل أعدادهم حتى لم يبق إلا النبي وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم.
Donc, Quraysh commençait donc à voir l'ampleur des choses et à s'inquiéter. Ils avaient remarqué que les seuls restants étaient justement le professeur sallam, Abu Bakr, Ali et les affaiblis.
وعرفوا أن المدينة ويثرب دار منع للمسلمين وخافوا أن يخرج النبي ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فيشتد عوده في تلك المدينة.
قريش avait enfin pris conscience de la gravité de la situation pour eux et le risque que représentait le nouvel état musulman de Médine pour eux, car il se pouvait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam forme une armée là-bas et qu'il les attaque en partant de Médine.
فاجتمع شرفاء وأشراف قريش في دار الندوة. دار الندوة هي دار قصي بن كلاب. لا يجمعون ولا يستشيرون بعض في أمر مهم إلا في هذه الدار تسمى دار الندوة.
Donc, il faut savoir que Quraysh avait un lieu où ils se réunissaient et où ils discutaient des plus importantes des décisions à prendre. Et ils se sont donc réunis dans cet endroit.
دار الندوة.
نعم. دار الندوة.
دار قصي بن كلاب.
نعم. qui était la maison de Qusay ibn Kilab, qui fait partie des ancêtres de Quraysh, afin de discuter de la situation et d'essayer donc de monter un coup contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lui était encore présent à la Mecque.
لم يتخلف أحد من أصحاب الرأي من قريش وكذلك جاءهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد.
Durant cette réunion, Iblis s'est présenté à eux sous forme humaine. Il avait l'apparence d'une personne âgée et sage, entre guillemets, venant de Najd.
وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة لكثرة من اجتمع في دار الندوة.
Et ce jour-là a été, ou cette réunion-là a été surnommé le jour de Zahma, de la bousculade, ou le jour du grand nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, à cette réunion-là, il y avait énormément de gens, énormément de personnes parmi Quraysh.
فبدأ كل رجل منهم يدلي بدلوه برأيه ماذا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Et chacun d'entre eux a commencé à donner son opinion et son avis, ou plutôt son idée de la manière de laquelle il pourrait se débarrasser du prophète صلى الله عليه وسلم.
كان مما قالوه واقترحوه أنهم يقيدون النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد ويحبسونه في دار حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم.
Et parmi leurs suggestions, il y avait le fait de d'attacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le ligoter et de l'abandonner dans une maison, dans une pièce, jusqu'à ce qu'il trouve la mort.
وكان ابليس في صوره الشيخ النجدي كان يرد هذا الراي لما سمعه
ابليس كي était présent sous forme humaine a rejeté cette idée.
راي اخر قالوا ننفيه من مكه يذهب الى اي مكان حتى لو ذهب الى من ينصره في اي البلدان ورد هذا القول كذلك ابليس.
Une autre suggestion disait pourquoi pas l'exiler très loin de sorte à ce qu'il ne puisse être rejoint ni soutenu par qui que ce soit.
ثم قال أبو جهل المخزومي ما هو أبو لهب أبو جهل المخزومي قال قد رأيت بالرأي فاسمعوه أيها القوم.
مثلاً أبو جهل دي جيني دي اكتلوا.
قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا.
L'idée d'Abu Jahl a été de choisir un jeune homme fort et costaud de chaque tribu parmi les tribus de Quraysh et de tenter de lui donner la mort tous en même temps.
فنعطي كل رجل منهم سيفا فيضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل.
Nous pourrions donner à chacun de ces hommes un sabre afin qu'ils puissent tous le frapper en même temps, et ainsi toutes les tribus seraient complices dans sa mort et personne ne pourrait reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit.
فلا تدري بنو عبد مناف ممن يأخذون الدم فلا بد عليهم أن يقبلوا بالدية.
Ils n'auront donc sa famille n'aura donc plus de choix si ce n'est d'accepter le prix du sang et elle ne pourra faire condamner personne.
هُنَا قَالَ إِبْلِيسَ هَذَا هُوَ الرَّأِيِّ هَذَا هُوَ الرَّأِيِّ.
C'est là qu'Iblis a dit ça c'est la bonne idée, ça c'est la bonne suggestion.
في هذه الليلة أو عند هذا الاجتماع أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمره جاءه جبريل وأمره ألا ينام في مضجعه في هذه الليلة.
Et c'est cette nuit-là que le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu l'ordre de la part d'Allah de quitter sa maison et d'émigrer vers Médine. Et il lui a interdit de dormir dans son lit cette nuit-là. Et qui a pris place dans son lit ? Eh bien, c'est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu.
في الصباح كان هذا الاجتماع.
Cette réunion a eu lieu au matin.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا وهو متقنع يعني قد غطى وجهه من داره إلى دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظهرا.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cette réunion matinale et il est donc sorti de chez lui avec le visage masqué et couvert et il s'est dirigé vers la maison d'Abu Bakr radiallahu anhu.
فلما طرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر قد حدث الظهر ما يزور أحد الآخر فقال إذن هناك أمر قد حصل.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toqué à la porte d'Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu a directement compris qu'une chose inhabituelle venait de se produire, car après le dhuhr c'est le moment de chaleur et personne ne sort habituellement si ce n'est pour une nécessité extrême.
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك هناك أمر هام أريد أن أخبرك به.
Lorsque Abu Bakr رضي الله عنه a ouvert la porte au prophète صلى الله عليه وسلم, celui-ci lui a demandé d'évacuer la pièce principale afin de discuter avec lui d'un sujet très important et urgent.
قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله إنما هم ابنتاي يعني عائشة وأسماء.
Dans cette pièce, il y avait en fait Aïcha et Asma, ses deux filles. Et le prophète sallallahu Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ce ne sont que ta famille, c'est-à-dire Aïcha et sa sœur Asma.
هنا قم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد غريب يخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم.
À ce moment-là, le prophète صلى الله عليه وسلم a été apaisé, car il a compris qu'il n'y avait pas d'étranger présent dans la maison qui pourrait divulguer les secrets qu'il allait citer.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالخروج. خلاص الآن جاءني الوحي سأهاجر أنا ما أخبر أن أبا بكر معه سأهاجر من مكة إلى المدينة.
استلاك البروفيت صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الله vient de m'autoriser à quitter la Mecque pour Médine.
فقال أبو بكر رضي الله تعالى عن فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
استلاك أبو بكر a répondu je souhaite donc de tout cœur être ta compagnie au messager d'Allah.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر.
C'est là que le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu bien sûr que oui au Abu Bakr.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وانظروا إلى هذا 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 الحدث العظيم. تقول عائشة فلقد رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يبكي من الفرح.
Aïcha radhiyallahu anha dit j'ai vu à ce moment-là Abu Bakr pleurer de joie.
هذه اخطر رحله في تاريخ البشريه.
Ceci était le voyage le plus risqué de l'histoire humaine.
مع ذلك Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu يبكي من الفرح أن يكون مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما هذه الرحلة.
Et malgré ce risque considérable, Abu Bakr pleure de joie d'en faire partie.
فقال أبو بكر مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندي ناقتان قد أعددتهما للخروج فخذ بأبي وأمي إحدى الراحلتين.
Abu Bakr a dit ô messager d'Allah, j'ai préparé deux montures pour notre voyage, choisis-en une.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني آخذها بثمنها.
Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit oui, j'en choisis une, mais je paye.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فجهزناهما أحف الجهاز يعني ووضعنا عليها كل أنواع الجهاز مع الأكل وغير ذلك. نعم.
عائشة رضي الله عنها dit nous avons donc préparé ces montures de la manière la plus complète avec tout ce qui est nécessaire à ce voyage, nourriture, boisson, etc.
قالت فقطعت أسماء رضي الله تعالى عنها وهي بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه قطعة من نطاقها النطاق الذي يشد به الوسط المرأة قد يكون لها مثل الحزام تشد به الوسط فقطعت قطعة منه عملت منه نصفين رضي الله تعالى عنها فربطت طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بإحدى النطاقين فسميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها.
نعم. Donc Asma qu'Allah l'agré a découpé une partie de sa ceinture de son cordon et elle a attaché, donc elle les a coupés en deux, elle a coupé en deux morceaux, et avec l'un des deux cordons, elle a attaché les sacs de nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son père Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est pour cette raison qu'elle a été surnommée Dhat al-Nitaqayn, la femme aux deux cordons, parce qu'elle a coupé son cordon en deux afin d'attacher la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'un des deux.
هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ علي بن أبي طالب وأمر عليا أن ينام في مضجعه يعني في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والآن النبي رجع إلى بيته وأخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
السلام que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali ibn Abi Talib de dormir à sa place. Et quant à lui, eh bien, il est sorti avec Abu Bakr radhiyallahu anhu.
وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الودائع التي أودعته قريش، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يتأخر عنه بضعة أيام حتى يرد الودائع إلى أصحابها في مكة.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelques dépôts. Il avait chez lui quelques dépôts qui appartenaient à des Mécois. Il a donc retardé quelque peu son départ pour pouvoir restituer ces dépôts-là.
هنا اجتمع بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره هو وعلي بن أبي طالب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه رضي الله تعالى عنه. هنا اجتمع قرابة 11 رجلا من قريش عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم.
Ce soir-là, 11 jeunes hommes forts et armés se sont réunis devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
لما حان وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبتقدير من الله عز وجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمل الناعم بيده صلى الله عليه وسلم وإلا بالرجال 11 عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فذر هذا التراب عليهم صلوات ربي وسلامه عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم a donc laissé علي بن أبي طالب s'installer dans son lit et il est sorti par la porte tout simplement et il a trouvé devant lui ces 11 personnes armées prêtes à le tuer alignées. Il a donc saisi une poignée de sable fin au sol et en a déposé sur la tête de chacun d'entre eux en quittant les lieux sans qu'ils ne puissent le voir et ce par la permission de
Allah Azza wa Jal. وآية من الله عز وجل ونصر من الله عز وجل لم يروه في ذلك وخرج وهو يتلو قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
Et donc tout cela en récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons placé devant eux juste un instant pour être sûr du terme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti devant ces hommes en leur déposant de la terre sur leur tête, enfin du sable sur la tête de chacun d'entre eux sans même qu'ils ne puissent l'apercevoir. Et ce, en récitant la parole d'Allah Azza wa Jal, qui a pour sens nous avons placé devant eux donc un voile et derrière eux un voile. De sorte à ce qu'ils ne puissent rien voir.
هنا مضى النبي صلى الله عليه وسلم من داره مباشرة إلى دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخرج هو وأبو بكر من باب خلفي من دار أبي بكر لا يراه أحد.
Il s'est donc rendu directement chez Abu Bakr radiallahu anhu, suite à quoi ils ont quitté les lieux par une porte qui se trouvait à l'arrière de la maison.
جاء رجل من قريش فوجد الأحد عشر رجلا عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ماذا تنتظرون؟
À ce moment-là, un homme de Quraysh est passé devant les 11 jeunes hommes. Il les a vus en train d'attendre devant la porte. Il leur a dit, qu'attendez-vous?
والأحد عشر رجلا كلهم شاهر سيفه فيقولون ننتظر محمدا حتى نقتله.
Les 11 avaient tous leurs sabres dégainés. Ils répondirent à cet homme, nous attendons la sortie de Mohammed صلى الله عليه وسلم afin de le tuer.
فقال هذا الرجل لهم خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب.
Et cet homme leur a répondu, perte à vous, il vient de passer devant vous et il vous a même déposé du sable sur les têtes.
وقاموا ينفضون التراب ووجدوا صحيح أن التراب قد رمي عليهم، فانتظروا حتى الصباح ليدخلوا ويكسروا الباب ويدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يصدقون أنه خرج وهم بسيوفهم.
À ce moment-là, ils ont effectivement frotté leur tête et ils ont trouvé du sable dans ou sur leur tête. Mais ils n'y croyaient toujours pas. Ils ont donc attendu jusqu'au petit matin, puis ils ont forcé la porte afin de voir de leurs propres yeux.
في الصباح كسروا الباب ودخلوا ووجدوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم.
Et c'est là qu'ils ont trouvé Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agré endormi dans le lit du prophète صلى الله عليه وسلم.
فسألوه أين محمد؟ فقال لا علم لي بمحمد.
Ils lui ont demandé où est Mohammed. Et celui-ci a répondu je n'en ai aucune idée.
وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في هذه الحادثة قوله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
C'est là que Allah عز وجل a révélé le verset qui a pour sens concernant Quraysh, ils ont tenté de ruser contre toi.
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الاقتراحات التي ذكرناها قبل قليل. ليثبتوك يعني يقيدوك حتى الموت، أو يخرجوك يعني النفي، أو يقتلوك بضربة رجل واحد، حتى نعرف إذا قرأنا كتاب الله عز وجل يمكرون ويمكر الله.
نعم. Donc le verset dit, ils ont tenté de ruser contre toi afin de te ligoter ou de t'exiler ou de te tuer. Et justement, en fait, ce verset, il parle des trois idées qu'ils ont eues lors de leur réunion.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
Ils cherchent à ruser et Allah ruse contre eux et Allah est le meilleur des ruseurs contre ceux qui le méritent.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليلا وكان ذلك ليلة الجمعة ليلة السابع والعشرين من شهر صفر. هذه أي سنة يا أخوان الآن؟
14
من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الأولى من الهجرة 27 صفر. نعم.
Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu sont sortis de nuit le 27, donc le vendredi 27, Safar, année 14 de l'islam. Qui dit année 14 de l'islam dit la première année de l'Hégire, puisque les autres compagnons ont déjà quitté la Mecque vers Médine. Donc, c'était la première année de l'Hégire.
ثم مضيا إلى جبل ثور وغار ثور في الجنوب الغربي من مكة.
Donc, ils se sont tout d'abord dirigés vers le sud-ouest de la Mecque. Ils se sont réfugiés dans la grotte de Thawr qui se trouve elle-même dans la montagne de Thawr.
أين تقع المدينة بالنسبة لمكة؟ هل هي في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب؟
À votre avis, Médine se trouve où par rapport à la Mecque?
في الشمال. لماذا خرج إلى الجنوب النبي عليه الصلاة والسلام؟
Médine, elle est au nord. Pourquoi elle est partie vers le sud?
حتى لا يراه الكفار ويعمي الطريق عليهم، فخرج النبي بدل ما يذهب شمالا إلى المدينة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب الغربي وكان هناك غار ثور في هذا الجبل.
نعم afin de les éviter car forcément ils allaient eux pour le poursuivre ils allaient emprunter le chemin direct vers le nord pour le rattraper. Et justement pour les semer, eh bien, il est parti plutôt vers le sud.
طيب طريق الهجرة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد غار سنذكر ما حصل في الغار بعد الغار كم كان مع النبي صلى الله يعني عدد الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
Question: Combien de personnes ont émigré avec le prophète صلى الله عليه وسلم؟
من
أحد الثاني عبد الله.
عبد الله من؟
عبد الله يعني هو كثير
الذي
يرشد
النبي للطريق. ها في إجابة أخرى ولا فقط إجابة واحدة؟ أنا رفعت يدك.
هل يعتبر مهاجر؟
لا ما نقول نهاجر، من كان معه في الطريق.
طيب.
ها
أبو بكر النبي
عليه الصلاة والسلام
والعبد أبو بكر
ممتاز. هذا نريده، لا بد أن نفصل دروس تفصيلية. ممتاز. والرابع الذي قاله عبد الله بن أريقط وكان كافرا ولكن كان يدل الطريق. أربعة كانوا في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عامر ابن فهيرة وهو مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والدليل الذي كان يدلهم وكان كافرا وكان ماهرا في الطريق، لأن النبي يريد طريق آخر غير الطريق المعروف، فكانوا أربعة، ثلاثة مسلمون والرابع ليس مسلما.
Donc ce voyage a été accompli par quatre personnes en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq, Allah l'agré, un servant d'Abu Bakr qui était Amir ibn Fuhayra, qui était musulman aussi, et enfin un guide, un guide pour le désert qu'ils avaient pris et qui lui n'était pas musulman.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما الناقتان، أعطي الناقتين لعبد الله ابن أريقط وواعداه بعد ثلاث ليال عند غار ثور، حتى الآن لا تراه قريش.
ابن أريقط،
عبد الله ابن أريقط.
نعم أريقط. Donc ils sont sortis, Prophète صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr. Ils sont sortis donc vers le sud, comme on a dit, vers la montagne de Thawr. Et ils ont laissé derrière eux les deux montures, donc les deux chamelles, avec les provisions. Et ils ont chargé Abdullah ibn Urayqit pour les ramener quelques jours plus tard. Pour leur ramener les chamelles quelques jours plus tard.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج أخذ جميع ماله حتى ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الدعوة إلى الله.
Lorsque Abu Bakr رضي الله عنه a entamé ce voyage et sorti de chez lui avec le prophète صلى الله عليه وسلم, il faut savoir qu'il a emporté avec lui tout son argent afin de dépenser pour le prophète صلى الله عليه وسلم et dans le sentier d'Allah dans ce voyage.
تقول أسماء بنت أبي بكر، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لكم ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
Écoutez ce hadith qui va montrer une fois de plus la considération et la valeur de الصحابة رضي الله عنهم.
قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر.
من قائلة؟
أسماء بنت أبي بكر.
نعم. أسماء la fille de Abu Bakr رضي الله عنها a dit lorsqu'ils sont sortis pour ce voyage.
احتمل أبو بكر ماله كله معه 5,000 dirhams أو 6,000 dirhams.
Elle dit Abu Bakr رضي الله عنه a emporté tout son argent avec lui, à savoir entre 5,000 et 6,000 dirhams.
قالت فانطلق بالمال كله.
Elle a dit, mon père a pris tout l'argent.
قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. والد أبي بكر الذي هو أبو قحافة وقد ذهب بصره. دخل عليهم البيت بعد هجرة أبي بكر.
Et après le départ donc d'Abu Bakr avec tout son argent, sa fille Asma dit, nous avons reçu la visite de mon grand-père paternel, donc le père d'Abu Bakr.
فقال أبو قحافة يقول لحفيداته والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه.
المقصود
يعني كأنه سيذهب ويموت ويذهب جميع المال معه، لأن أخطر رحلة في التاريخ، سيقتل. قريش هيجت الناس لقتل النبي ومن معه، فجعكم بماله وبنفسه كذلك، سيموت وأيضا ما ترك لكم مالا في بيتكم، كيف ستعيشون؟ الناس الذين يفكرون في الدنيا.
Et donc le père d'Abu Bakr a dit, je pense qu'il, donc Abu Bakr, vient d'envoyer vers le péril sa propre personne et tous ses biens, et qu'il va vous laisser sans rien.
وانظروا إلى البنت الصالحة كيف إذا تربت على الدين وعلى الخلق وعلى القيم الفاضلة ودخل في قلبها الإيمان. تقول رضي الله تعالى عنها لجدها، قالت كلا يا أبا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، وما ترك لهم شيء.
Il voyait à présent la réponse de sa petite fille Asma, la réponse de cette vertueuse fille qui lui a dit par Allah En vérité, il nous a laissé beaucoup de bien.
قالت فأخذت أحجار صغيرة فوضعتها في قوة البيت مثل الرف الذي يكون على البيت توضع فيه الأشياء أحجار فوضعتها في قوة البيت.
أسماء dit j'ai pris des petits sacs et j'ai mis dedans des petits cailloux et je les ai placés sur des étagères et son grand-père en fait il était aveugle hein et elle lui a fait croire en fait que c'était de l'argent.
قالت كان أبي يضع ماله فيها فوضعت عليها ثوب وكان أبي يضع المال في هذا وأتيت بثوب ووضعت فوق الأحجار.
Elle a dit j'ai recouvert tous ces sacs de cailloux avec un vêtement parce que mon père cachait son argent de cette manière.
قالت ثم أخذت بيد جدي أبي قحافة فقلت له المس هذا المال فإنه مال كثير. كيف تقول
Elle a dit j'ai pris les mains de mon grand-père qui était aveugle hein, et je lui ai déposé ses mains sur ses sacs de cailloux et je lui ai dit regarde il nous a laissé plein d'argent.
وهكذا الأولاد الصالحون يدرؤون المشكلات في البيت إذا حصلت ولا يهيجونها.
Il a dit et on tire comme leçon de cela que les enfants pieux règlent sagement et intelligemment les problèmes à la maison pour éviter toujours les conflits et les tensions.
فوضع الجد أبو قحافة يده على هذه الأحجار فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وهذا لكم فيه بلاغ يعني الحمد لله تستطيعون أن تنفقوا على أنفسكم وهو لم يترك شيئا رضي الله تعالى عنه.
À ce moment-là, le grand-père a répondu. Alors il a bien fait. Dans ce cas-là, tout va bien. Il vous a laissé suffisamment d'argent. Et alors qu'en réalité, il n'avait rien laissé.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر جميل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم.
Et c'est pour cette raison que le prophète صلى الله عليه وسلم rappelait sans cesse les mérites d'Abu Bakr même sur son lit de mort.
فليس أمرا هينا أن تفجع أهلك بنفسك ومالك تخرج في أخطر رحلة في التاريخ قد تموت فيها وكذلك تأخذ كل مالك ولا تترك لأهلك ووالدك شيئا من المال.
Car ce n'est pas si simple de quitter sa maison, son foyer, sa famille, ses enfants, ne leur laissant aucun argent, donc absolument rien comme argent dans le voyage le plus risqué qui puisse être.
متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أي سنة؟
كل عام، وكل عام النبي صلى الله عليه وسلم يتيل ديسيد.
أي سنة من الهجرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. العاشرة كانت حجة الوداع. الحادية عشرة حجة الوداع العاشرة. الحادية عشرة النبي صلى الله لما مرض مرض الموت خرج عن الصحابة رضي الله تعالى في آخر أيامه وساعاته صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ديسيد، en fait. En l'an 11 de la Hijra.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد مرضه ويذكر ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجميل أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
Le prophète صلى الله عليه وسلم, alors qu'il était sur son lit de mort et qu'il vivait ses derniers moments, a parlé d'Abu Bakr رضي الله عنه. Il a dit
وهكذا الرجال الأوفياء يذكرون الجميل والله لو كان جميلا صغيرا تذكره عند الناس وصاحب المعروف يذكر المعروف.
Et c'est ainsi que le bienfaisant ne doit jamais être oublié et que les bons gestes ne doivent jamais être oubliés même s'ils sont tout petits.
أما الرجل السيء كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة أذاعها. هذا الرجل السيء.
Quant aux mauvaises personnes, eh bien, lorsqu'elle voit une bonne chose chez autrui, elle la cache. Et lorsqu'elle voit des défauts et des erreurs, elle les expose en public et elle dévoile les autres. Ça, c'est la mauvaise personne.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد 11 سنة خرج على الصحابة وسيموت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني معروف كل الناس أعطونا معروفا وكافيناهم إما بالمال وإما بالثناء وغير ذلك إلا رجل واحد وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait ses derniers instants, il a dit aux sahaba radiallahu anhum, j'ai rétribué chaque personne qui a fait du bien, fi sabilillah. J'ai rétribué suffisamment chaque personne, sauf Abu Bakr.
قال فإن له عندنا يدا يعني معروفا يكافئه الله بها يوم القيامة.
Car en effet la participation d'Abu Bakr était si énorme que l'on espère en fait de la part d'Allah sa rétribution complète.
قال وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر.
Et il n'y a aucune richesse qui m'a été plus utile que celle d'Abu Bakr.
قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
Ensuite il a dit, et si je pouvais avoir un ami intime et particulièrement rapproché, ça aurait été Abu Bakr.
ألا وإن صاحبكم خليل الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
Mais ceci dit, moi le prophète صلى الله عليه وسلم, je suis ami et ami intime et rapproché particulièrement d'Allah Azza wa Jalla.
وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a prononcé ces paroles alors qu'Abu Bakr رضي الله عنه l'entendait, il l'écoutait.
فلما سمعها أبو بكر بكى رضي الله تعالى عنه وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
Abu Bakr رضي الله عنه a entendu cela et a versé des larmes en disant, moi et mes biens, tous deux t'appartenons au messager d'Allah.
وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون مقدار وقدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
La valeur et le mérite d'Abu Bakr étaient également parfaitement connus auprès des compagnons, tous les compagnons.
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق مع أبي بكر جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ساعة.
Durant ce voyage-là, Abu Bakr رضي الله عنه marchait parfois devant le prophète صلى الله عليه وسلم et parfois derrière lui afin de monter la garde.
ففضل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أبي بكر يعني مرة تكون في الأمام ومرة تكون في الخلف. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué ces agissements de la part d'Abu Bakr. C'est-à-dire que parfois il est devant lui, parfois il est derrière lui. Il lui a donc demandé après la raison pour laquelle il fait cela.
فانظروا إلى الصاحب ماذا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله أذكر الطلب يعني الذين يلاحقونك فأمشي خلفك يعني إذا رمي بسهم يكون في ظهر أبي بكر إذا كذا ناوشه بالسلاح أذكر الطلب فأكون خلفك يا رسول الله ثم أذكر الرصد فأكون أمامك يا رسول الله. تذكر أن هناك في هذا المحل هناك من يترصد لك عند القبائل فأكون أمامك يا رسول الله.
يا أبو بكر رضي الله عنه a répondu, lorsque je me souviens de la poursuite de Quraysh, je me place derrière toi par peur qu'il nous rattrape. Et lorsque je me rends compte que nous sommes dans une zone où il pourrait y avoir des personnes qui nous attendent pour nous piéger, je me place devant toi au messager d'Allah.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني يعني لو كان هناك قتل سهم رمح يكون بك دوني يا أبا بكر.
نعم. ممكن تواصل حتى أربطها.
فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه نعم والذي بعثك بالحق.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à Abu Bakr, et est-ce que tu préférerais être touché toi par une éventuelle attaque plutôt que moi. Et Abu Bakr a répondu, bien sûr que oui, au messager d'Allah.
لما وصل الآن في هذه الليلة إلى الغار وهناك ضرام دامس في غار ثور قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار قد يكون هناك أفاعي وعقارب داخل هذا الغار.
Ils sont arrivés à la montagne de Thawr de nuit. Donc, ils sont arrivés à Afwan, oui, à la montagne de Thawr, où se trouve la grotte de Thawr, là où ils se sont cachés. Ils sont arrivés de nuit. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attends-moi ici, ô messager d'Allah, je vais d'abord entrer moi afin d'inspecter les lieux. Il se pourrait qu'il y ait un danger, il se pourrait qu'il y ait un scorpion, un serpent ou autre.
فلما دخل أبو بكر واستبرأ هذا الغار ولم يجد فيه شيئا واطمأن قال الآن انزل يا رسول الله في هذا المكان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار.
Après cela, donc après avoir inspecté les lieux, Abu Bakr رضي الله عنه est venu et a dit maintenant tu peux y entrer au messager d'Allah.
ذكر رجال في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانوا يذكرون فضائل أبي بكر ويذكرون فضائل عمر رضي الله تعالى عنهم فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
Un jour, alors que les compagnons ou certains compagnons discutaient entre eux, ils se sont mis à parler d'Abu Bakr et Omar. Et certains d'entre eux avait l'air de préférer Omar à Abu Bakr.
فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه يعني بلغه أن هناك ناس يفضلون كأنهم يفضلون عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبلغ الكلام عمر رضي الله تعالى عنه.
Cette discussion et cette divergence est parvenue aux oreilles de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه.
هنا قال عمر رضي الله تعالى عن كلمة تاريخية قال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عن هذه الحادثة السابقة التي ذكرناها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
C'est là que Omar ibn al-Khattab a répliqué à cela en citant sa parole connue et célèbre qui est de dire par Allah une nuit parmi les nuits d'Abu Bakr yani aux côtés du prophète sallam, etc., etc. Par Allah une nuit ou une journée parmi les nuits et les journées d'Abu Bakr sont meilleures que Omar et toute sa famille.
يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور وكما ذكرنا في الصباح عرف كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الدار ذهب مباشرة أبو جهل إلى دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه يعرف أنه صاحبه.
أبو جهل lorsqu'il a entendu l'histoire des 11 personnes qui n'ont pas réussi a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu directement à la maison d'Abu Bakr car il savait que c'était son compagnon le plus rapproché.
تقول أسماء بنت أبي بكر وهي تحدث بذلك تقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا يعني من الصباح نفر من قريش فيهم أبو جهل.
Donc la fille d'Abu Bakr Asma, c'est elle-même qui raconte, elle dit lorsque mon père Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis, quelques heures plus tard, Abu Jahl est arrivé chez nous à la maison avec un groupe de Quraysh.
قالت فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم ما دخلوا داخل الباب إنما خرجت إليهم أسماء رضي الله تعالى عنها.
أسماء dit ils se sont arrêtés devant la porte et je suis sorti à eux. Et je suis sorti à eux.
فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت لا أدري والله أين هو.
Donc Abu Jahl et ceux avec lui ont demandé à Asma, où est ton père Abu Bakr? Et celle-ci a répondu, par Allah, je ne sais pas.
تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وانظروا ما واجه حتى صغار الصحابة ونساء الصحابة تقول فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي يعني الذي يعلق به الوجه بنت صغيرة أسماء فضربها على خدها فسقط القرط من أذنها ثم من الحنق والحقد على خروج النبي وأبو بكر رضي الله تعالى.
Et Asma, qui était une toute petite fille à ce moment-là, a dit Abu Jahl avec toute sa vulgarité et sa haine et ses mauvaises manières, a levé sa main sur moi et m'a mis une gifle, qu'il m'a donné une gifle qui a fait voler ma boucle d'oreille.
هنا جدت قريش بالبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يستعينون بالقافة الذين يتبعون الآثار منهم سراقة ابن مالك المدلجي.
سلام قريش a fait appel à القافة, donc aux gens qui sont spécialisés dans les traces des pieds et la recherche des personnes afin de tenter de les retrouver, de les rattraper en suivant les traces. Et parmi eux, Suraqa.
Ibn Malik al-Mudliji.
Ibn Malik al-Mudliji.
بالأمس ذكرنا مدلجي آخر كانوا مشهورين بالقافة بل هو مدلج. من هو؟
Hier, on a cité un Mudliji qui était également donc, spécialisé dans la reconnaissance des enfants par rapport à leur père.
Masmuhu, Moumtaz. Ismuhu Mujazziz al-Mudliji. Lama ra'a aqdam Usama wa abih Zayd ibn Haritha. Faqal inna hadihi al-aqdam ba'ruha min ba'r. Lalu Mudlij ya'rifuna al-athar min al-aqdam. فكان صراقة ابن مالك المدلجي مع قريش يتتبعون وين ذهبوا نعم.
Donc celui qu'on a cité hier c'était Mujazziz al-Mudliji. Donc tous font partie de Bani Mudlij qui était spécialisé donc dans l'observation des pieds des personnes et l'affiliation de tout un chacun à ses parents. Et donc parmi eux, parmi ceux qui se sont joints à Quraysh pour rechercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Suraqa ibn Malik al-Mudlisi.
تتبعوا الآثار وإلا بالآثار إلى الجنوب الغربي. ليست في الشمال الآن. فوصلوا عند الجبل. الجبل كله صخور الآن. الآثار عند التراب تحت. الجبل كله صخور الآن. خلط عليهم الأمر عند الجبل.
Effectivement, c'était de bons observateurs. Ils ont suivi les traces. Et ils ont remarqué que les traces qu'ils soupçonnaient être celles du prophète sallam et Abu Bakr allaient vers le sud et non pas vers le nord. Et ils les ont suivis jusqu'à arriver effectivement à Jabal Thawr. Et une fois arrivés au niveau de cette montagne, il n'y avait plus que des rochers. Donc il n'y a plus de traces. C'est des rochers, des pierres. Donc là, ils sont un peu perdus.
فبدأوا الآن يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر في هذا الجبل ولا يعرفون حتى وقفوا قريبا من غار ثور الذي بداخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر.
Donc ils se sont mis à chercher entre ces rochers et ces pierres et jusqu'à يعني arriver tout près de la grotte souterraine dans laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr.
هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه والنبي يرون أقدام المشركين خارج الغار فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدمي لأبصرنا يعني فقط لو نظر هكذا لأبصرنا في الداخل.
Donc ils sont arrivés jusqu'à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr pouvaient voir les pieds de ces personnes qui les recherchaient. Abu Bakr radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux s'abaissait juste un peu pour regarder à hauteur des pieds, il nous aurait vus.
هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا.
Et c'est là que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cette parole célèbre qui est ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? Que penses-tu de deux, Afwan? Que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Ou que penses-tu de deux pour lesquels Allah et troisième, ne sois pas triste et n'aie crainte, Allah est avec nous.
قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. آيات عظيمة، فمن كان مع الله فالله عز وجل معه، من كان يؤمن بالله متوكل على الله عز وجل فإن الله عز وجل ناصره.
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement dit dans Sourate At-Tawbah ce qui a pour sens si vous refusez votre soutien au messager, sachez qu'Allah lui a apporté le sien. Lorsque forcé par les impies à l'exil avec son compagnon, il dit à celui-ci dans la grotte où les deux hommes avaient trouvé refuge: ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Allah fit alors descendre quiétude et sérénité sur son messager et l'assista d'armées invisibles. Puis il renversa le culte des mécréants et éleva bien haut la religion de l'unicité. Allah est tout puissant et infiniment sage.
كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعرف مكان النبي ومكان أبيه أبي بكر، فكان يخرج في الليل حتى يصل إليهما من غير أن يشعر أحد من كفار قريش في غار ثور، فيجلس عندهم حتى السحر يعني آخر الليل، ثم يرجع مرة أخرى إلى مكة.
Donc le fils d'Abu Bakr رضي الله عنه savait parfaitement où se trouvait son père ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ثم يأتي بالأخبار من قريش ماذا يسمع منهم سيفعلون، ثم يرجع في الليل، لأن جلس النبي ثلاث ليالي في غار ثور، ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويخبرهم بأخبار قريش. ما في لا تويتر ولا انستغرام ولا شيء، صحيح ولا؟ فيذهب ويأتي بالأخبار.
Donc le fils d'Abu Bakr venait tous les soirs afin de raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui se disait, se passait, se manigançait à la Mecque. Puis il repartait au petit matin, il passait la journée à la Mecque, puis il revenait de nouveau au soir. Car en effet, ils sont restés trois jours dans cette grotte.
وكذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يرعى غنما لأبي بكر، فكذلك في الليل يذهب ويأتي بالأخبار من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور.
Pareil pour le servant d'Abu Bakr qui s'appelait عامر بن فهيرة. Lui aussi, il faisait des va-et-vient à des moments où il n'y avait pas de risque afin de leur apporter ce dont ils ont besoin, y compris des informations.
لما يأس المشركون من كفار قريش من القبض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جعلوا لمن يدلي بخبرهما أو يقبض عليهما دية كل رجل منهما، يعني الرجل بمئة من الإبل دية كاملة.
Lorsque Quraysh a perdu espoir ou tout espoir dans leur recherche, ils ont promis une prime à quiconque les livre.
مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور ثلاث ليالي. قلنا متى خرج؟ ليلة الجمعة، ليلة 27 من شهر صفر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. ليلة الأول من ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما خمدت نار الطلب الآن ثلاث ليالي. الليلة الأولى من شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور هو وأبو بكر، جاءهما تواعد مع عبد الله بن أريقط بالناقتين بعد ثلاث ليالي، جاءهما بالناقتين. نعم.
Donc comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont sortis de la maison d'Abu Bakr le vendredi 27 Safar, année 1 de la Hijra. Ils se sont dirigés vers Jabal Thawr. Ils y ont passé trois nuits. Donc ils sont restés vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. La première année, 29 Safar, première année de l'Hégire. Amir ibn Fuhayra, donc le serviteur d'Abu Bakr, a ramené, comme prévu et comme programmé, les deux montures, les deux chamelles, avec tout ce dont ils ont besoin pour le voyage.
إذا بعد ثلاث ليالي جاءهم عبد الله بن أريقط وكان مشركا على دين قومه بالراحلتين وكذلك عامر بن فهيرة وعده أبو بكر بعد ثلاث ليالي ثم بدأوا بالرحيل ناحية الساحل يعني ناحية البحر الأحمر يريدون الذهاب إلى المدينة من جنوب مكة.
Donc au bout de ces trois jours, Abdullah ibn Urayqid ainsi que Amr ibn Fuhayra, donc le servant, ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr avec les deux montures et ont pris route tout d'abord donc vers l'ouest afin de longer la mer Rouge, afin de longer les côtes de la mer Rouge et de remonter vers le nord, parce que leur hijra, en fait, ils l'ont faite sur la côte. Ils ont pour la majorité du temps, donc la plupart de leur route, ils l'ont faite sur la côte.
ولعلنا حتى لا نطيل كان الاتفاق قرابة الساعة والربع أو الساعة والثلث فنقف عند هذا الحد ونكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل بقية طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.
Dans la prochaine conférence, inshallah, nous allons continuer le voyage du prophète صلى الله عليه وسلم dans cette hijra. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prochain dars